soal-soal di jamaah beberes bae ku sorangan. Hiji Korinta pasal genep. Upama aya hiji dulur anu bentrok jeung baturna, ngawanieun menta tulung ka anu teu baroga agama supaya perkarana dibereskeun. Na lain kudu menta tulung ka papada umat Allah. Nah aranjeun teu terang yen umat Allah teh baris ngahakiman dunya. Lamun aranjeun boga hak mutus perkara sadunya, lain boga oge kakawasaan mutus perkara leuleutikan. Nah teu terang yen urang baris ngahukuman para malaikat atuh sumawona kana perkara-perkara anu sapopoe. Kusabab eta, nah urusan-urusan kitu-kitu bae make dipasrahkeun kana teu aya patalina jeung jamaah. Ieu hal kapaksa diomongkeun supaya aranjeun era. Nah di aranjeun teu aya anu sanggup mutus perkara dulur pada dulur. Nah pantes dulur jeung dulur nyiar keadilan ka pihak anu teu boga iman. Ku ayeuna paperkaraan papada dulur bae ge sidik aranjeun teh gagal. Naon sababna eueuh anu daek wayahna meunang ka teu adilan? Kalah ka teu adil jeung ngarugikeun dulur sorangan. Nah teu terang yen anu teu adil teh teu aya bagianana di karajaan Allah. Poma ulah sasar. Anu ngaranyit, anu nyembah brahala nu jinah, anu sapatemon jeung pada lalaki, nu maling, nu kumen, pamabokan, nu mitenah tukang tipu, moal meunang asup ka kerajaan Allah. Kalakuan-kalakuan anu teu balener saperti kitu teh, aya bareto di aranjeun. Syukur ayeuna mah aranjeun geus bersih, dikumbah disucikeun, geus diangken bener ku karena jenengan Gusti Yesus Kristus jeung roh Allah pangeran urang. Bebas lain hartina sakama-kama. Naon oge pikeun sim kuring mah wenang, tapi tangtu teu kabeh mangpaat. Papadaning segala wenang ge sim kuring mah embung nepi ka nyandu. Kadaharan teh pikeun beuteung, beuteung pikeun kadaharan. Dua nanaku Allah bakal dilengitkeun, ari badan teh lain pikeun dipake latur, tapi sangga keuneun ka Gusti sarta Gusti pikeun badan. Allah anu geus ngagugahkeun Gusti tina pupusna oge baris ngahudangkeun badan urang ku pangawasana. Na teu terang yen badan aranjeun teh jadi anggahota salira Kristus. Na sim kuring kudu nyokot eta anggahota salira Kristus tina jadi jelema palaturan. Teu wararantun teuing. Na teu terang yen sapatemon jeung awewe palaturan teh hartina nunggalkeun badan jeung eta. Kapan cek kitab oge, duanana bakal jadi sadaging, sabalikna, anu nunggalkeun diri ka Kristus tangtu saroh jeung anjena. Baidkeun lacur teh, dosa-dosa sejena, anu dipilampah ku manusa, kabeh dosa kanu sejen. Tapi ari lacur mah dosa ka badan sorangan, na teu terang yen badan aranjeun teh jadi kabahna roh suci. Roh paparinti Allah anu ngancik di diri aranjeun. Na teu rarumasa yen aranjeun teh lain milik aranjeun sorangan. Aranjeun teh geus meunang nebus, geus dilunasan. Kusabab eta badan teh kudu dipake geusan kamulyaan Allah.